Graditeljice slovenskega doma Mara Kralj, keramičarka, slikarka, izdelovalka lutk.
Slikarka in keramičarka Mara Kralj se je rodila kot Marija Jeraj 9. septembra 1909 na Dunaju. Je hči Karla Jeraja in pesnice Vide Jerajeve. Morda ne bo odveč, če povemo, da je imela Marina mama težko otroštvo. Njen oče je bil namreč v dan pijači, v besnosti nasilen in je zapravil celo posestvo. Bil je sin Prešernove sestre Mine. Potem, ko je Vidina mati videla, da v zakonu nima več česa pričakovati, se je odpravila po svetu za delom, da je preživela sebe in hčer.
Mama Mare Kralj je ljudsko šolo opravila na domačem Bledu in pri Uršulinkah v Ljubljani, kjer pa ni bila zadovoljna. Leta 1887 je končala ljudsko šolo in odšla z mamo na Dunaj, kjer je začela obiskovati meščansko šolo. V zrelem obdobju se je čutila zapostavljeno in osamljeno, kar odseva tudi v njenih pesmih.
Oče današnje graditeljice slovenskega doma je bil violinist Karl Jeraj, ki je bil član Dunajske dvorne opere. Z Marino mamo sta se poročila leta 1901. Preselila se je na Dunaj in tako se je Vida vključila v družbo slovenskih kulturnikov. Imela sta 4 otroke, 3 hčere in sina. Sinove smrti vse življenje ni mogla preboleti.
Vse 3 hčere so sledile umetniški poti staršev. Najstarejša Vida je postala violinistka, mlajšo, današnjo graditeljico, Marijo Maro je bolj privlačilo likovno ustvarjanje, najmlajša, Karola Oli pa je postala čelistka.
Marija Mara Kralj se je leta 1928 poročila s slikarjem Tonetom Kraljem. Poleg slikarstvu se je Mara posvečala tudi keramiki. Študirala je pri Francetu Kralju na srednji tehniški šoli. Izdelovala pa je tudi umetniško oblikovane ročne lutke.
Prijateljice lutke, dober dan. Krajice iz sveta, otroških san. Pozdravljen Pinokio, pozdravljen Peter Pan. Prijateljice lutke, dober dan. Zvezdica zaspanka, rdeča kapica, volk kozličko 7 in mama kozica. Cefer in cefizelj, butalski policaj, pa žogica, marogica in strašni zmaj. Prijateljice lutke, dober dan. Prijateljice lutke, dober dan. Kraljice iz sveta, otroških san. Pozdravljen Pinokio, pozdravljen Peter Pan. Prijateljice lutke, dober dan. Zvezdica zaspanka, rdeča kapica, volk kozličko 7 in mama kozica. Cefer in cefizelj, butalski policaj, pa žogica, marogica in strašni zmaj. Prijateljice lutke, dober.
Zgodba o zvezdici, ki prileti z neba, da bi v človeku zbudila ljubezen, se je izpod Ježkovega peresa rodila leta 1952 kot prva slovenska otroška radijska igra. 3 leta kasneje se je naselila na odru tedanjega mestnega lutkovnega gledališča, kjer sta jo toplo sprejela tako občinstvo kot kritika, z njo pa so slovenski lutkarji leta 1958 prvič odšli tudi v svet.
Predstavo so nato na pobudo Črta Škodlarja posneli na filmski trak, pravljica sama pa je zaživela še v knjižni obliki in v zadnjih letih še kot slikanica. Toda leta 1972 je v delavnici Lutkovnega gledališča Ljubljana izbruhnil požar in zvezdica Zaspanka je zavedno odšla v nebo. Na zemlji je ostala le njena dvojnica, ki je leta 1957 kot darilo ruskemu lutkarju Sergeju Obrazcovu odpotovala v Moskvo in dobila prostor v njegovem muzeju.
Ljubljansko lutkovno gledališče je premiero zvezdice Zaspanke načrtovalo že ob praznovanju 60-letnice delovanja, vendar pa se je izkazalo, da bo za avtentično obnovitev potrebnega več dela, kot so predvidevali. In kako je zvezdica Zaspanka povezana z današnjo graditeljico?
V požaru so namreč zgorele vse lutke, ki jih je likovno zasnovala Mara Kralj in celotna scena po zasnovi arhitekta Ernesta Franca. Ostalo je nekaj skic in fotografij ter film, zato so končno podobo predstave polovili iz vsega trojega. Zvezdico Zaspanko omenjamo zato, ker domnevamo, da jo pozna skoraj vsak Slovenec. Verjetno pa ne ve vsak, da je lutke zasnovala Mara Kralj. V izdelovanju lutk se je Mara Kralj izpopolnjevala v Pragi, slikarstvo pa je študirala v Parizu in Italiji.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu. Viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. S'il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand qu'il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Kraljevo je zanimala tudi keramika. Zlasti oblikovanje v dekorativnem materialu, slikanje kolorirane keramike v okrogli plastiki in reliefnih ploščah. Mara Kralj pa je slikala tudi na svilo. Stilizacija njenih likov kaže v risbi in barvi značilen pečat domačih pozno ekspresionističnih vplivov, ki jih prinaša sicer vsa šola bratov Kralj.
To je očitno na raznih stopnjah znanja in okusa, od amatersko prizadevne manire do umetniško samoniklih stvaritev. Franš Janez v knjigi Sodobna slovenska likovna umetnost iz leta 1961 še piše, da so bili prvi vzorniki Mare Kralj res da prvi zagovorniki ekspresionizma, a so bili hkrati poslednji posredovalci duha secesije. Slikarka, ki je verjetno neupravičeno potisnjena v senco svojega moža Toneta Kralja, je razstavljala v Firencah, na Dunaju in v Parizu. Na razstavi cerkvene umetnosti v Antwerpnu pa je leta 1930 prejela celo priznanje.
Slišali smo že, da je Mara Kralj od leta 1952 oblikovala lutke in maske v lutkovnem gledališču Ljubljana in sicer za lutkovno serijo Butalci, lutkovne igrice Obuti maček, Zvezdica za spanka, Srečni princ, Ostržek in mnoge druge. Po osnutkih Toneta Kralja je skupaj s kiparjem Vikom Plestenjakom pred leti izdelala lutke za predstavo pravljice o kralju Saltanu. Kraljeva je, kot smo slišali, slikala tudi na svilo in prav za svoje stvaritve v tej likovni zvrsti dobila prvo nagrado na mednarodni razstavi v Firencah. To ji je omogočilo študijsko pot v Pariz. Ukvarjala se je tudi z malo plastiko, z ilustracijami, predvsem pa je znana kot portretistka.
Na vsestranskost opusa Mare Kraljeve je ob avtoričini 80-letnici spomnil tudi likovni kritik Milček Komel, ki je v tedanjih naših razgledih med drugim zapisal.
Dejavnost Mare Kraljeve je izrazito kompleksna. Sicer je težko reči, kaj je umetnica po primarnem talentu. Ali risarka, slikarka, ilustratorka ali kiparka, oblikovalka lutk, ker je v likovnih prijemih in motivih ki njeno delo medsebojno povezano in na vsej črti enakomirno izrazito usmerjeno v podobno poudarjene humane nagibe. V celoti je namreč prežeto predvsem s toplino, prisrčno ljubeznivostjo in še posebej z velikim smislom za otroško.
Od leta 1991 Mara Kraljeva vodi slikarsko skupino Klub Arti pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Članice lete razstavljajo skupinsko in posamezno po raznih krajih po Sloveniji.
Mara Kralj je za svoje delo dobila tudi prestižno nagrado, ki velja za najvišje priznanje na področju lutkarstva v Sloveniji, Klemenčičevo nagrado. In še ostajamo pri nagradah.
V atriju Pošte Slovenije v Čopovi ulici v Ljubljani so leta 2001 podelili Župančičeve nagrade. Komisijo so sestavljali Rapa Šuklje, dr. Matjaž Kmecelj, dr. Nace Šumi, magistra Bojana Kunst, Vojko Vidmar, Uroš Lajovic in predsednica Vika Potočnik. Odločili so se, da glavno Župančičevo nagrado za življenjsko delo prejme slikarka in likovnica Mara Kralj.
Nagrado si je prislužila za dolgoletno poklicno delo na likovnem področju, zlasti na področju ilustracij mladinskih knjig in oblikovanja lutk. Omenimo le ilustracije Zvezdnih tolarjev in Mojce Pokrajculje ter izjemno bero njenih blago ironično stiliziranih lutk, marionet in ročnih lutk, ki pomenijo glavnino njenega povojnega oblikovanja. Od zamisli do končne izvedbe je z lutkami opremila predstave Ježkove zvezdice za spanke, Butalce, Milčinskega, Puškinove pravljice o kralju Saltanu in Vilovega srečnega princa. Zanje je prejela najvišjo stanovsko priznanje, Klemenčičevo nagrado, kot smo pravkar slišali.
Pues
Poglejmo, kje vse je Mara Kralj sodelovala s svojimi deli. Na razstavi slovenske moderne umetnosti od leta 1918 do 1928.
Na že omenjeni razstavi cerkvene umetnosti v Antwerpnu v Belgiji leta 1930, kjer je dobila tudi nagrado.
Sodelovala je tudi na umetnostni razstavi umetniške matice avgusta leta 1930.
Mara Kralj je svoja dela na ogled postavila tudi leto kasneje, leta 1931, na četrti razstavi umetnin na Ljubljanskem velesejmu.
Ljubljana v jeseni, žena v slovenski umetnosti, je bil naslov nove razstave leta 1932.
Sodelovala pa je tudi na razstavi v Beogradu maja 1933. leta.
Ljubljana v jeseni, razstava slovenskih Madon, Ljubljanski velesejem, paviljon K. Ljubljana, Slovenija 1933 pa je polni naslov njenega naslednjega razstavljanja.
Maja leta 1934 gre Mara Kralj spet razstavljat v Beograd. Prolečna izložba jugoslovenskih umetnika ali po slovensko pomladna razstava jugoslovanskih umetnikov.
Tone Kralj, Mara Kraljeva sta razstavljena tudi skupaj na Dunaju leta 1935.
Istega leta je Kraljeva svoja dela dala na ogled tudi pomladanski razstavi Društva likovnih umetnikov Dravske banovine v Jakopičev paviljon v Ljubljani.
Mara Kralj je sodelovala tudi na prvi reprezentativni slovenski razstavi likovnih umetnikov v umetniškem klubu v Mariboru leta 1938.
Jubilejna umetnostna razstava ob okrogli obletnici v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani leta 1940.
Potem zaradi vojne sledi daljše zatišje, dolgo več kot 10 let. Mara Kralj se je znova predstavila na umetnostni razstavi Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov v Moderni galeriji v Ljubljani leta 1951.
Naslednja razstava sledi že čez eno leto, in sicer v Celju.
Potem pa spet daljši premor do leta 1969, ko so dela Mare Kraljeve spet na ogled v Štandrežu v Italiji. Razstava nosi naslov Slovenski umetniki v goriških zasebnih zbirkah.
Društvo slovenskih likovnih umetnikov je leta 1973 na ogled postavilo dela Kraljeve v Mestni galeriji.
Čez 3 leta sledi razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov v Moderni galeriji v Ljubljani.
Leta 1979 je Mara Kralj sodelovala tudi na razstavi Slovenska knjižna ilustracija, likovno razstavišče Richard Jakopič.
Še 4 razstave moramo omeniti. Umetniki in spremljevalci, Moderna galerija Ljubljana, Slovenija leta 1981.
Od skice do lutke v Bežigrajski galeriji v Ljubljani leta 1998.
Od skice do lutke 50. in 60. leta lutkovnega gledališča, Bežigrajska galerija Ljubljana, leta 1999.
In še zadnja, slovenski umetniki na Goriškem od 1914 do 1945, Pilonova galerija v Ajdovščini, razstava je bila na ogled leta 2005.
Veliko razstav, veliko dela, nemara pa bi bilo umetniškega ustvarjanja še več, če bi bila njena edina skrb kariera. O Mari Kralj danes vemo, da je slikarka, oblikovalka lutk in predvsem zelo priljubljena portretistka otrok. Po izobrazbi pa je bila prva šolana keramičarka. In to v času, ko sta si keramika in umetna obrt pridobili skoraj osrednje zanimanje širokega kroga umetnikov.
Povedati moramo tudi, da je Mara Kralj sodelovala pri filmih kot scenografka ali kot oblikovalka maske. Omenimo film Kitarist iz leta 1964, pa še vsem dobro znani film, prvi slovenski film na svoji zemlji iz leta 1948. Pa še enega omenimo, to je film Trst iz leta 1951.
Mara Kralj je ostala pod močnim vplivom moža Toneta Kralja. To je delno pristriglo njene ustvarjalne peruti, saj je morala skrbeti za družino in preživetje.
Tako smo pogledali v življenje in delo graditeljice slovenskega doma Mare Kralj.
Oddajo je pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Brala sva Mateja Subotičanec in Marko Lajovic.